بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Onlar ahiret gününü, qəbr əzabını və nemətlərini, öldükdən sonra dirilməyi, sorğu-sual olunacaqlarını, kitabın sağ və yaxud sol əlinə veriləcəyini, ədalət tərəzisinin qurulacağını, sirat körpüsündən keçməyi, cənnəti və cəhənnəmi xatırlamaq üçün tez-tez Quran-ı kərimi xətm edərdilər. Əsvad ibn-i Yezid Ən-Nəxay hər 6 gündə bir dəfə, Ramazan ayında isə hər 2 gündə bir dəfə Quran-ı kərimi xətm edərdi. Siyar-ı Aləm-i Nübələ kitabı. Səyid ibn-i Cübeyr hər 2 gündə bir dəfə Quran-ı kərimi xətm edərdi. Hilyət-i Ləvliyyə kitabı. Urva ibn-i Zübeyr ayağı kəsilənə kimi hər 4 gecəyə bir dəfə Quran-ı kərimi xətm edərdi. Abu Abdurrahman Əs-Süləmi onlar barəsində belə deyir: Biz elə bir qövmdən dərs aldıq ki, onlar 10 ayəni əzbərləyib, başa düşüb, əməl etməmiş, başqa ayəyə keçməzdilər. Onlar bizə həm əzbərləməyi, həm də əməl etməyi öyrədirdilər. Bizdən sonra bu Quran elə kimsələrə miras qalacaq ki, onu əzbərləmək onlar üçün su içmək kimi bir şey olacaq, amma əməl baxımından boğazlarından aşağı keçməyəcək. Səyid ibn-i Musayyib rəhmətullah aleyh Qatadə bin Diyam Əs-Sədusi barəsində rəvayət edir ki, mənə elə gəlirdi ki, Allah onun kimisini xəlq etməyib. Sufyan Səvr rəhmətullah buyurur ki, mən onun kimisini görmədim. Səlləm rəhmətullah aleyh gətirir ki, başqa aylarda hər 7 gündə bir, Ramazanda hər 3 gündə bir, son 10 gündə, yəni Ramazanın son 10 günündə isə hər gündə bir dəfə Quran-ı kərimi xətm edərdi. Əbu İshaq Səbii rəhmətullah aleyh gəldikdə isə Fudeyl ibn İyad onun barəsində rəvayət edir ki, ömrü boyu hər 3 gündə bir Quran-ı kərimi xətm edərdi. Səmani rəhmətullah aleyh buyurur ki, Sabit Əl-Bunani böyük tabeinlərdəndir. 40 ilə yaxın sahabələrlə dostluq edib, abid, zahid bir insan idi. Hər gündə bir dəfə Quran-ı kərimi xətm edərdi. Əbu Hənifə Ən-Nu'man rahmetullahi aleyh hər gündə bir, Ramazanda isə hər gündə 2 dəfə Qurani Kərimi xətm edərdi. Abdullah ibn Mübarək rahmetullahi aleyh buyurur ki, o Qurani Kərimi 2 rükətdə xətm edib, yəni İmam Əbu Hənifə. Ümumən Qurani Kərimi 2 rükətdə xətm etməklə tarixdə 4 nəfər məlum olub: Osman ibn Affan, Təmim ed-Dəri, Səid ibn Cübeyr və Əbu Hənifə. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Vaki ibn-i Cərrah, Yahya ibn-i Kəsir onun barəsinə buyurur ki, uzun zaman onunla bir yerdə oldum, istər səfərdə, istər evdə, hər gündə bir kərə Qurani kərimi xətm edərdi. Abdullah ibn-i İdris Əl-Əvdi, İmam Nəvavi rəhmətullah aleyh buyurur ki, imamlığında, elmdə, zəkasında, abidliyində, zahidliyində ittifaq edilmişdir. O ölüm anında başının üstündə ağlayan övladlarına evinin küncünü göstərərək belə dedi: Mənim üçün ağlamayın, çünki mən o küncdə 4000 dəfə Qurani kərimi xət etmişəm. İmam Əhməd rəhmətullah aleyh onun barəsində buyurur ki, doğrudan da ondan bir dənə idi. İmam Əhmədin özünə gəldikdə isə hər 7 gündə bir dəfə Qurani kərimi xətm edərdi. Hər gündə 300 rükət namaz qılardı. Fitnə səbəbi ilə isə səhhətini itirdikdən sonra gündə 150 rükət namaz qılardı. Bir qövm bir məqsədə və yaxud da bir məkana çatmaq üçün gecələri yatıb, gündüzləri yavaş-yavaş gedərsə, bunlar mənzillərinə nə vaxt çatacaqlar? Yolu bizdən də yaxşı bilənlər, bizdən də sürətli gedənlər qorxurdular. Amma biz isə sanki çatmaq istədiyimiz yer qulağımızın dibindəymiş kimi, yolda təhlükələr yoxmuş kimi yavaş-yavaş addımlayırıq. Allah bizləri sabit etsin. İbn-i Sirin barəsində İbn-i Cövz rəhmətullah aleyh getirir ki, səhərləri sanki malını və canını Allah üçün fəda verərdi, insanlara dini başa salardı, gecələri isə ibadətə qapanıb namaz qılıb ağlayardı. Kənardan onu tanımayan biri görsəydi, deyərdi ki, yəqin ki, bu bir kəndin cəmatını öldürüb ki, bu qədər ağlayır. Yusif ibn-i Əsbat Sufyan Səvri barəsində rəvayət edir ki, ahirətdən danışanda o qan bövl edərdi. İmam Zəhəbi Ata Əs-Süleymi rəhmətullah aleyh barəsində gətirir ki, Onun bir günlük göz yaşlarını toplasaydın dəstəmaz almaq olardı. Ölüm anında ona yaxınlaşıb belə dedilər: "Ey ata, ürəyin nəsə istəyirmi?" O da: "Axirət qorxusu ürəyimi istəklər, axirət qorxusu ürəyimdə istəklər üçün yer buraxmayıb. Kaş ki anam məni doğmayaydı" deyə buyurdu. Abdullah ibn Mübarək rahmetullahi aleyh gətirir ki, kişiyə üz verən ən böyük müsibət öz xatalarına ciddi yanaşmaması və özünü islah etmək üçün çalışmamasıdır. Bəsirət sahibi olan insan dörd əsas şeyi fikir verər. Qəlbi heç vaxt cənnətlikmiş kimi rahatçılıq və arxancılıq tapmaz. Qalan ömrünü necə başa vura biləcəyini, qalan ömrünü necə başa vuracağını bilmədiyi üçün qorxu içərisində olar. Ona üz verən nemətlərin onu dinində irəliləməsinə və yaxud da geriləməsinə vasitə olduğuna diqqət yetirər. Zəlalətin ona bəzədilib hidayət kimi görsənməsindən qorxar. İxlasın heç vaxt əməllərinin, qəzəbinin, sevgisinin, rəhmətinin, ümumən emosiyalarının qarşısına keçməsi üçün hər zaman əməllərinə nəzarət edər. Keçməməsi üçün hər zaman əməllərinə nəzarət edər. Fudeyl ibn İyad gəldikdə isə, onun özünə gəldikdə isə Harun Rəşid onun barəsində belə buyurur ki, bu iki gözümlə onun kimisini görmədim. Bir gün onun yanında ikən mənə belə dedi: "Qəlbini hüzün və Allah qorxusundan başqa bir şeylə doldurma, ancaq bu iki şey səninlə günahların arasında bir maniə ola bilər." İbrahim ibn Əşras onun barəsində gətirir ki, Fudeyl ilə cənazəyə qatılanda bizə ölümü xatırladardı. Qəbristanlığa gedəndə sanki ölməyə gedirik kimi bizə nəsihət edərdi. Ağlayardı, kənardan baxanda elə görsənərdir ki, sanki cənazəni deyil, Fudeyli bastırmağa gedirik. Dəfindən sonra qəbirlərin yanından dərhal ayrılmazdı. Ölülərlə danışırmış kimi fikrə dalardı. Qəbristanlıqdan gələndə onun halı ahirətdən gələn bir kimsənin halına bənzəyərdi və insanlara belə nəsihət edərdi: "Xoş olsun qəlbdən insanların razılığını çıxardıb Allahı özünə sirdaş seçənə, göz yaşı axıdan kimsənin halına. Allahı hər zaman əməllərinizin başına qoyun. Əgər Allahı başa qoymasanız, başa qoyduqlarınızı da əməllərinizi də itirəcəksiniz." Tabiinlərdən olan Həsən Basr rəhmətullah aleyh çox ağlayardı. Ondan bunun səbəbini soruşanda belə cavab verərdi: "Qorxuram ki, Allah subhanahu ta'ala məni oda atsın və bir daha məni yadına salmasın." Ömər ibn Abdüləziz rəhmətullah aleyh gecə namazına qalxıb ağlayardı və arxasında öz əhlini də ağladardı. Səhər olanda ondan soruşardılar: "Allah sənə rəhm etsin, sənə ağladan nədir ey Ömər?" O belə cavab verərdi: "Gecə ikən Allah Taalanın bu kəlamını oxuyurdum. Bir dəstə cənnətə ayrılacaq, bir dəstə cəhənnəmə və fikirləşdim ki, mən onların hansı birindən olacağam. Mən cənnətə gedən firqədənəm, yoxsa cəhənnəmə." Zövcəsi Fatimədən, Allah ona rəhmət etsin, onun barəsində soruşulduqda belə deyərdi: "Ömər ibn Abdüləziz yatağından qalxanda qorxu içərisində dik atılardı. Qalxıb namaz qılardı və ağlayardı. Onu görəndə deyərdin ki, elə bil ki, indi onun ruhu çıxacaq və beləcə fəcr azanına qədər davam edərdi. Sonra isə qalxıb namaza gələrdi. Allah Taala buyurur: "Məyər onlar Quran haqqında düşünməzlərmi, yoxsa qəlblərinə kirid mi vurulmuşdur?" Ahirət gününü, qəbr əzabını və nemətlərini, öldükdən sonra dirilməyi, sorğu-sual olunacaqlarını, kitabın sağ və yaxud sol əlinə veriləcəyini, ədalət tərəzisinin qurulacağını, sirat körpüsündən keçməyi, cənnəti və cəhənnəmi xatırlayıb Allah qorxusundan ağlamaqdan gözləri kör olan kimsələrə gəldikdə isə onların sadəcə adlarını zikr edəcəyik: Ələ ibn Zeyd, Ali ibn Bəkkar, Muhammed ibn İsa Ət-Tirmizi, məşhur hədis alimidir, Malik ibn Dinar, Abdullah ibn Vahab, İmam Şafi rəhmətullah aleyh, Səyid ibn Abdüləziz, Ömər ibn Abdüləziz, İmam Əvzai, Mansur ibn Mu'təmir, Əhməd ibn Həmbəl, Muhammed ibn Kəb, Dəhhak ibn Məzəhim və Muhammed ibn Münkədir. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Ahirət gününü, qəbr əzabını və nemətlərini, öldükdən sonra dirilməyi, sorğu-sual olunacaqlarını, kitabın sağ və yaxud sol əlinə veriləcəyini, ədalət tərəzisinin qurulacağını, Sirat körpüsündən keçməyi, cənnəti və cəhənnəmi xatırlayıb Allah qorxusundan ürəyi partlayanlara, ölənləri gəldikdə isə sələflərdən olan Ali ibn Fudeyl, Allah ona rəhmət eləsin, barəsində belə rəvayət olunur ki, o gecə namazında ikən bu ayəni oxuyurdu. Onların gətirilib od üzərində saxlandıqları vaxt, kaş ki dünyaya qayıdıb Allahın ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olaydı dediklərini görəydin. Huşunu itirdi və bir daha özünə gələ bilmədi. Allahın ayələrini yalan sayıb huşunu itirdi və bir daha özünə qayıtmadı və bu ayəni tamamlaya bilmədi. Ayənin əzəməti onun ölümə səbəb oldu. Davud dayı rəhmətullahi aleyh bir gün yol gedərkən yolu qəbristanlığın yanından keçir. Bir qadının bir məzar başında durub ağlayaraq, ey mənim canciyər oğlum, mən indi bilmirəm qurdular sənin hansı yanağını yeyib, hansı yanağına keçirlər deyib, hey ağladığını eşitdi. Qadının sözündəki əsl mənanı Davud tay rəhmətullah aleyh başa düşdü və hönkürərək ağladı və bu sözün dəhşətinə dözə bilməyib, huşunu itirdi və bir daha özünə gəlmədi. Səid İbn-i Cübeyr belə rəvayət edir ki, gecə ikən Kəbənin ətrafında tavaf edirdim. Kiçik bir qızın səhərə kimi Kəbənin dibində ağlayaraq dua etdiyini və sübh namazında isə cənazəsinin qılınmasına şahid oldum. Zərar İbn-i Əvfa barəsində rəvayət olunur ki, namazda ikən Müddəssir surəsini oxuyurdu və bu ayə çatanda sura üfürüləcəyi zaman özünü itirdi və bir daha özünə gəlmədi. Əbu Cəhş barəsində rəvayət olunur ki, bir gün dərsə qulaq asarkən bu ayə rast gəldi. Qiyamət günü əməlləri dağlar boyda olan qövmlər gələcək, Allah olanlar onların əməllərini batıl edəcək və huşunu itirdi və bir daha özünə gəlmədi. Yenə bir gün bir adam Yahya ibn-i Bəqqay rəhmətullahi aleyhin yanında Quran-ı Kerim oxuyurdu. Rəbbinin qarşısında dayandıqları vaxt sən bir onların halını görəydin ayəsinə çatanda Yahya rəhmətullahi aleyhi bu ayənin dəhşətindən titrəməyə başladı və tər onu bürüdü və birdən Əşhədü ən lə iləhə illallah deyərək ruhunu Allah subhanahu ta'ala təşkürdü. Əli radiyallahu anhu bir gün qəbirləri ziyarət edəndə belə deyir, ey müsəlmanlardan və möminlərdən ibarət olan qəbirsanlıq əhli, Allahın salamı sizin üzərinizə olsun və biz də inşaAllah sizə yetişəcəyik. Sonra isə belə deyir, ey qəbirstanlıq əhli, sizdən sonra evlərinizdə məskən qurdular, mallarınızı böldülər, yoldaşlarınız başqalarına ələ getdi. Budur bizim halımız və sizin halınız nədir? Biraz oturduqdan sonra belə dedi, əgər danışa bilsəydilər, belə deyərdilər, özünüzə o dünyadan azuqə gətirin, azuqələrin ən xeyirlisi isə təqvadır. Təqva isə Allah Taalanın qadağan etdiklərindən çəkinmək, əmr etdiklərini yerinə yetirmək, əzabından qorxmaq, rəhmətini ummaq, Allahın əzabı ilə öz aralarında bir maneə yaratmaqdır. Bu insanların həyatı barəsində, yəni sadaladığımız alimlərin, tabeinlərin həyatı barəsində geniş məlumat toplamaq istəyənlər Siyar-ı Aləmun Nübələ kitabı, Siyar kitabı, Hilyət-ül Əvliyə kitabı, Əl-Mudhiş, İbn-i Cəvzi, Rəvdət-ül Zəhidin, Kamil İbn-i Adi, Həm vəl-Həzən İbn-i Əbid-Dünyə və Saffatul Saffa kitabına müraciət edə bilərlər. Onlar vacib olan 5 namaz xaricində nafilə və gecə namazları qılırdılar. Əgər onlar əlavə namazlarda bu hissləri keçirirdilərsə, fikirləşin, vacib namazlarda onların halı necə idi? Təəssüflər olsun ki, bir çox özlərinə müsəlman adı verən kimsələr Allahın onlara vacib etdiyi 5 namazı tərk ediblər. Fikirləşin ki, bu iki arasında nə qədər böyük fərq var. Kimisə Allahın əmrlərini lazımincə yerinə yetirməyə çalışır və Allahın onların əməllərini qəbul etməməsindən qorxur və ağlayır. Kimisi isə ibadətdən uzaq düşdüyü halda qəlbini Allahın rəhməti ilə doldurub Allah kərimdir deyir. Ey müsəlman bəndə, sənin neçə-neçə yoldaşların, dostların var idi ki, onlar artıq bu dünyadan köçüblər. Bir gün həmin növbə gəlib sənə də çatacaq və o gün sənə salih əməldən başqa heç bir şey fayda verməyəcək. Necə ki, sələf salihlərdən olan Harun Rəşid ölüm ayağında ikən ətrafındakılara belə deyir. Məni bastırılacağım qəbrə aparın və onu qəbrinin yanına aparırlar. Qəbri görəndə ağlamağa başlayır və bu iki ayəni oxuyur. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı, hökmranlığım da məhv olub getdi. Sonra başını yuxarı qaldırıb belə deyir. Ey əbədi olub mülkü yox olmayan Xaliq, mülkü fani olan məxluqlara rəhm et. Bax, ey Allahın qulu, insanı ölümdən heç nə qurtara bilməz. Mal, pul, tikdiyin böyük imarətlər, sultanlar, dünyadakı hörmət, izzət, vəzifə, şan, şöhrət hardadır? O gün salih əməllərdən başqa heç bir şey insana fayda verməyəcək. Hamımız öləcəyik, amma ölüm ilə isə iş qurtarmır. Ölümdən sonra qəbir həyatı, sonra qiyamət günü dirilmək, sonra isə məliklərin məliki olan Allah Təalanın qarşısında suallara cavab vermək var. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, hər bir kəs ölümü dadacaqdır, şübhəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət günü tamamilə veriləcəkdir. Oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilən şəxs muradına çatacaqdır. Həqiqətən dünya həyatı aldadıcı həzdən və əyləncədən başqa bir şey deyil. Bəli, doğrudan da ölüm haqdır. İnsan bu dünyaya öz arzusu ilə gəlmədiyi kimi buradan gedişi də onun öz arzusu ilə deyil. Ölüm nə bir gözəli bu dünyada buraxar, nə də bir pəhləvan onun pəncəsindən qurtara bilməz. Hələ indiyə qədər ölümə qalib gələn biri yaradılmayıb, ölümün əlindən qaçıb bir yerdə gizlənmək də mümkün deyil. Necə ki, Allah Təala buyurur, harada olursunuzsa olun, hətta uca və möhkəm qalaların içində olsanız belə ölüm sizi mütləq yaxalayacaq. Ona görə də heç bir zalim bu dünyada əbədi qalmayacaq. Bəli, həqiqətən də ölüm hər kəs üçün və əcəl hər saniyə bizi yaxalaya bilər. Çünki qüdrət qələmi ilə hər bir kəsin alnına kullu nəfsin zəiqatul məut, yəni hər can ölümü dadacaqdır yazılmışdır. Əgər belədirsə, bəs nə üçün insanlar bu dünyaya aldanırlar və bu dünyada əbədi qalacaqlarmış kimi onu qucaqlayıb dururlar, üzlərini hər yandan çevirib yalnız bu dünyaya baxırlar, bir çevirib baxmırlarmı ki, ahirətdə var və bu aldanışı çox tezliklə ödəyəcəklər. Ölüm onlara gəldiyində artıq heç bir sədəqənin xeyri olmayacaq və heç bir peşmançılıq onlara fayda verməyəcək. Həqiqətən insan ölüm vədəsinə gedən yolçudur. Ana bətnindən bu yalancı dünyaya ayaq bastığı gündən bəri məzara hər gün bir addım yaxınlaşır, arxasında əcəl, qarşısında isə qəbir əzabı vardır. Ta Allahın mülkündən başqa gedə biləcək bir yer yoxdur. Vallahi, varlı, kasıb, gözəl, çirkin, qoca, cavan, mömin, kafir, kişi, qadın, hər kəs ona dönəcək və hər kəs hesaba çəkiləcəkdir. Dünyada elə bir saat, elə bir dəqiqə və elə bir saniyə yoxdur ki, yüzlərlə insan ölüm şərbətini içir və yenə eyni vaxtda yüzlərlə körpə dünyayı gözlərini açır. Biri bu qapıdan dünyaya girir, o birisi isə bu qapıdan dünyadan çıxır və bu ilahi nizam ta qiyamət gününə dək davam edəcək. Əsl dirilik həyat isə öləndən sonradır və bilməliyik ki, əsas həyat dünya həyatı deyil, əsas həyat öləndən sonra başlayır. Ölmədən əvvəl ölmək hikmətinə çatmalıyıq. Çünki ruhun bədəndən ayrılması, möminin ruhunun bədəndən ayrılması əsrin həbsdən qurtarması kimidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, həqiqətən dünya möminin zindanı, kafirin isə cənnətidir. Axirət isə möminin cənnəti, kafirin zindanıdır. Dərk edən bir mömin üçün ölüm ona bir hədiyədir. Möminlərə ən gözəl hədiyə ölümdən olan sevincdir. Ölümün mömini sevindirən tərəfi isə Allah Sübhanahu Taala'ya qovuşmaqdır. Ona görə də hər bir mömin üçün ölüm həyatdan daha gözəl olmalıdır. Allahın əmrlərinə uyan, ona qovuşmağı sevən, cənnəti sevən və ona hazırlanan üçün ölümdən gözəl bir hədiyə ola bilməz. Çünki ölüm olmasa mömin cənnətə girə bilməz və əsl saadət sahibi odur ki, ölüm mələyi gəlib ona bu sözləri deyə, Ərhəmən Rahimə gedirsən, əsl vətəninə qovuşacaqsan və böyük bir dövlətə çatacaqsan. Vallahi, əgər bir kişinin ölümdə xeyir yoxdursa, onun yaşamağında da heç bir xeyir yoxdur. Elə ona görə də ölüm sevinməlidir, ölən insan sevinməlidir. Çünki o, Rəbbi ilə görüşəcək, məyər dost-dostla görüşməyi istəməzmi? Necə ki, ölüm mələyi İbrahim əleyhissalamın yanına gələrək belə dedi, İbrahim əleyhissalam ölüm mələyini görərkən belə dedi, ey mənim Rəbbim, məyər dost-dostun canını alarmı? Allah ölüm mələyi ilə xəbər göndərib buyurdu. Məyər dost dosta qovuşmaqdan qaçarmı? İbrahim əleyhissalam bunu eşidəndə dua edərək dedi. Ey Rəbbim, nə olar məni özünə tez çatdır. Allah Taala Ər-Rəhman surəsində buyurur. Yer üzərində olan hər bir şey fanidir. Yalnız Allah Subhanahu Taala'dan başqa. Biz sonu və ləzzəti tez qurtaran hər bir şeyin ardınca göz yumluq açırıq, amma sonsuz, əbədi və ləzzətli olan bir şeyə hətta gözümüzün ucu ilə belə baxmırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, insanlar yatmaqdadırlar, öləndə isə oyunacaqlar. Həqiqətən dünya həyatı bir yuxu kimidir, ölüm isə insanı oyadıb və bu yuxunun qurtardığını bildirir. Allah Taala hədisi qüsusdə buyurur, mən üç insanın halına təəccüb edirəm, ölümün haqq olduğuna inanmış olduğu halda keçici zövqlərlə fərəhlənən kimsənin halına təəccüb edirəm. Allahın hesaba çəkəcəyinə inandığı halda mal və sərvət toplayana təəccüb edirəm və bir də məzarın haqq olduğuna inandığı halda qəhqəhə ilə gülənə təəccüb edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidə girdi və oradakıların qəhqəhə ilə güldüklərini gördü və dedi, və bu halınız nədir? Vallahi ağız dadını qaçıran ölümü tez-tez yada salsaydınız, sizi bu halda görməzdim. Ümidləri qıran ölümü çox yada salın. Çünki qəbir hər gün bu sözləri təkrar-təkrar söyləyir. Mən qürbət eviyəm, mən yalnızlıq eviyəm, mən torpaq eviyəm, mənə gələnləri torpaq edəcəyəm, mən qurd və böcək eviyəm, mənə gələn ölülər qurdlayar və böcəklərə yem olar. Bəs biz necə Allahın və Rəsulunun lənətinə düşər olmuş şəxslər bizi əyləndirib güldürdükcə Allahın rızasından uzaq olan sözlər danışıb, ahirəti unudaraq qəhqəhə çəkib gülərkən bütün bunları xatırlayırıqmı, bunları yada salırıqmı? Allah bizə eşitib faydalanlardan eləsin. Mühələlik bununla kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi ve nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.